Og her i programmet dedikerer vi altså hver morgen en del af udsendelsen til at få svar på nogle af de spørgsmål, der løbende opstår om krigen i Ukraine. Vi kalder segmentet Spørg om krigen, og det er altså det element, vi skal til nu i Radio 4 Morgen. Hver dag allierer vi os med en ekspert, som kan hjælpe os med at blive klogere på den aktuelle konflikt mellem Ukraine og Rusland. Og i dag har vi dig med, Jakob Korsbo. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Senior analytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator med stor viden. Nu taler jeg da lige op til en start om forsvarspolitiske analyser, NATO og geopolitik. Det er bare som en sådan stikord til lytterne. Hvis man sidder med spørgsmål, der relaterer sig til det, så kan du skrive ind nu og få Jakob Korsbos svar på det. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, Jakob Korsbo, med tanke på den tale, Joe Biden, den amerikanske præsident, holdt i weekenden i Warszawa i Polen. Er vi så tættere på, at NATO går ind i Ukraine?
Nej, det mener jeg egentlig ikke, vi er. Jeg mener, at der blev gjort rigtig meget ud af Joe Bidens tale, og navnlig de sidste ord om, at Putin ikke kan forblive ved magten. Men jeg mener, jeg hører også til dem, der mener, at der måske blev gjort lidt for meget ud af det, og tolket lidt for meget på det i forhold til, hvilken effekt vi vil se det få. Men ja, det er jo en debat.
Lad os lige høre ordene. Det lød sådan her.
For God's sake. This man cannot remain power.
Og det er det, han har fået kritik for, altså at blande sig i russiske forhold på den måde, at det ikke sømmer sig for en amerikansk præsident, at det skal man holde fingrene ud af. Men det mener du ikke på den måde bliver
et videre problem? Det er der nogen, der mener. Nej, jeg mener, det er meget, meget overdrevet. Altså, der kan ikke være nogen tvivl om, at Joe Biden i mange år og andre præsidenter før ham synes, det ville være en god idé, hvis Putin ikke sad ved magten længere i USA. Og Putin har jo et selv beskyldt USA for at forsøge at fjerne ham igennem 10-15 år gentagne gange. Så der er gået meget festfyrværkeri i kommentatorkorpset over hele verden, tror jeg. Og det, der jo er med det her, det er, at det vil ikke få nogen effekt på, hvor længe Putin kommer til at sidde ved magten. Jeg vil nok sige, man kan godt sige, jo, selvfølgelig kan Putin bruge det i sin retorik og i at retfærdiggøre nogle metoder, som han bruger internt og til at undertrykke befolkningen endnu mere, men man kan lige så godt hæve det modsatte, at det her kan være med til at opildne nogen, som er imod ham, fordi han er en fæld diktator. Og jeg tror, at det, der bliver helt afgørende, det er, hvad der sker på slagmarken i Ukraine mere end de her ord.
Du lytter altså til det her element, vi kalder Spørg om krigen i Radio 4 Morgen, hvor vi har Jakob Korsbo med, senioranalytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator. Jakob Korsbo, der kommer nogle spørgsmål på NATO. Her er det første. En lytter skriver, hvis NATO udelukkende er en forsvarsalliance, hvad lavede de så i for eksempel Afghanistan?
Jamen altså, Afghanistan-invasionen startede jo med angrebet den 11. september på tvillingetårnene i USA. Og det er jo den eneste gang i historien, hvor NATO's artikel 5 har været taget i brug. Det var simpelthen et udtryk for, at USA blev angrebet, og så stod NATO-landene sammen. Og det er utvetydigt, hvor det angreb kom fra, og man prøvede at få Taliban til at udlevere Osama bin Laden og gøre op med Al-Qaida-netværket, men det ville Taliban ikke gøre, og derfor besluttede man efter et par måneder at indlede en invasion af Afghanistan.
Katarina spørger, synes jeg læser en del, som skriver, at NATO har været med til at presse Rusland. Er der noget sandhed i det? Altså, det er jo den her principielle diskussion med, hvis skyld er invasionen, og er de fleste enige om Ruslands skyld, men hvilken rolle har NATO spillet i at presse Rusland hen mod den beslutning?
Nej, altså der har været en del snak om, der er nogle kommentatorer, der mener, at hvis bare NATO havde sagt, at Ukraine får aldrig NATO-medlemskab, så var Putin ikke gået ind i Ukraine. Men det er altså, undskyld mig, et falsum, fordi den her debat omkring de tidligere sovjetrepublikers medinddragelse i NATO på eget initiativ, den har jo kørt siden midten af 90'erne. Og som de fleste ved, så kom de baltiske lande med, fordi de ønskede at være med. Og det har Putin jo også et problem med. Så hvis vi skulle acceptere logikken om, at det er NATO's skyld, så skulle vi jo ikke anerkende, at de pågældende demokratier selv har ret til at bestemme deres alliancemæssige tilhørsforhold. Og så bliver det sagt, at NATO derved truer Moskva, men det passer altså ikke. De våbentyper, der har været stationeret i de tidligere sovjetrepublikker og de lande, der var med i Warszawa-pakten i gamle dage, de har ikke været offensive, og der har været et NATO-Rusland samarbejdsråd, som Rusland har valgt at træde ud af. Og det var sådan nogle tillidsbyggende foranstaltninger, man oprettede i midten af 90'erne og starten af 2000-tallet. Og dem har Rusland nu gået ud af. Og hele OSCE-samarbejdet har Rusland også lagt mindre vægt på. Og det var lige præcis for at balancere det her, sådan så russerne havde indsigt i, at alle de her militære forhold, der blev lavet, ikke var rettet mod Rusland. Men det har Putin valgt, at Rusland ikke skulle deltage i. Så ja, det er noget fup.
Det er faktisk i dag præcis 18 år siden, at de tidligere øststater Slovenien, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien, Estland, Letland og Litauen blev formelt optaget i NATO. Det er bare en lidt kuriøs sidebemærkning. Vi har fået en anden sms. Den kommer fra Max fra Horsens. Godmorgen. Kan Danmark, NATO og EU forsvare at sende våben til Ukraine, når man ved, at Azov-bataljonen kæmper i uniform med nazisymboler? Burde man ikke bede den ukrainske præsident om at fjerne den slags, før man hjælper?
Der har været snakket meget om den her Azov-bataljon og om de er nazister eller hvad de er. Jeg må tilstå, jeg kender simpelthen ikke nok til den detalje. Jeg vil sige det sådan helt generelt, så er der jo på begge sider, også på den russiske side, nogle elementer, der bliver sendt i kamp, som har nogle mærkværdige logoer og nok også er meget, hvad kan man sige, nationalistiske. Og jeg ved ikke, om lytterne måske har set nogle af de her elementer fra den her Wagner-gruppe, som jo også jo bruger nogle symboler, som leder tankerne hen på Nazi-Tyskland.
Det er den her meget berygtede lejesoldat-gruppe, som er tæt på Putin.
Ja, præcis, og som har været brugt i Afrika, og som nu også er i brug i Ukraine. Og jeg vil sige, på den måde slægter begge sider jo nok hinanden mere på, end de vil være ved. Så ja, det er en tanke værd. Man kan sige, Azov-bataljonen er jo ikke det ukrainske forsvar som sådan, og lige præcis, jeg mener mest, de har været aktive ned omkring Mariupol. Men Der i resten af Ukraine, hvor de væbnede styrker fra Ukraine kæmper for blandt andet for at undgå at russerne går ind i Kiev, der er det jo vi er nødtvunget til at sende dem våben ved at mene for at det ikke skal lykkes.
Jakob Korsbo, vi skal lige have et sidste spørgsmål, og du må godt svare lidt kort og kontant på det, fordi vi har noget der presser i bagenden. Som man siger. Der kommer flere spørgsmål, som relaterer sig til de her sanktioner, som vi fra Vestens side har pålagt Rusland. Det her er et eksempel på det. Det kommer fra Thomas fra Solrød. Hvis Ukraine indgår en fredsaftale med Rusland, eventuelt ved at opgive de to områder i Øst-Ukraine, vil Vestens restriktioner mon så ophøre som duk fra solen?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det er noget af det, der er uklart endnu, og man kan også sige, at Bidens statement der, det er jo også lidt derhen af, at vi skal ikke ophæve sanktionerne, fordi Putin har gjort det, han har gjort. Men til seeren, eller lytterens spørgsmål, så vil jeg sige, at jeg tror, at der er lang vej, før vi når hen til den type fredsaftale. Jeg har svært ved at se det for mig, at der bliver opgivet territorium, men lad os se. De her kommende uger bliver meget afgørende. Jeg tror vel, vi kan se, at russiske enheder begynder at bryde sammen, fordi de ikke har deres forsyningskæder, og derfor så tror jeg, at ukrainerne vil fortsætte med at kæmpe.
Tak for analysen, Jakob Korsbo.
Selv tak.
Senior analytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator.